Areena.
Mä en ajattele kirjoittamista ollenkaan helpon tai vaikean kautta, vaan se kirjoittaminen on mulle semmoinen pitkä prosessi, jossa mä elän ja tutkin kieltä. Se on ikään kuin pitkä matka, jota mä kuljen ajattelematta sitä perille pääsemistä. Solmin vaan niitä rihmoja toisiinsa, kunnes se teksti on sitten jonakin päivänä valmis. Sen kaiken voi kuvitella näinkin. Kaksi vanhusta riisuu laiturilla vaatteet ja kasvattaa ohutta jääpeitettä iholleen. He säilövät jääkuoren alle kaiken sen, minkä pelkäävät unohtavansa.
Kristina Wallin, pyysin sinua etukäteen valitsemaan lyhyen otteen uudesta laituriromaanistasi, niin miksi valitsit juuri tämän kyseisen kohdan?
Mä valitsin tämän katkelman, koska tässä on kyse kuvitelmasta. Laiturihan on periaatteessa aika lailla realistinen ja psykologinen romaani, mutta silti siinä kuvitelmilla, mielenkuvilla ja alitajunnan kuvilla on valtavan iso merkitys. Kuvitelmat johdattaa siinä henkilöiden sisäiseen maailmaan ja ne on ikään kuin väylä muistoihin. Ja mulle kirjailijana henkilöiden sisäiset maailmat on ihan siellä keskiössä. Ei niinkään juoni tai edes tarina, vaan se mitä tapahtuu henkilöiden ajatuksissa ja kuinka henkilöiden identiteetti rakentuu. Ja sitten laiturissahan on kyse myös taiteesta ja nämä alitajunnan kuvat liittyy myös siihen, että taidehan on aina tiedostamattoman liikahduksia ja siellä syntyviä kuvia. Ja tällaisten erilaisten kuvitelmien kautta niin mä haluan näyttää sen, että pelkkä realistinen todellisuus ei kerro kaikkia ihmisyydestä eikä siitä maailmasta, missä me eletään. Et itse asiassa mä voisin väittää jopa, että kuvitelmien ja alitajunnan kuvien kautta me päästään lähemmäksi sitä, mikä on totta.
Laituri siis kertoo kahdesta vanhasta taiteilijasta, Hannasta ja Einarista. Hanna on kuvataiteilija, Einar kirjailija. Pariskunta asuu vanhassa omakotitalossa, joka on merenrannassa ja jossa on myös romaanin nimessäkin oleva laituri. Tarinan kertoja on pääsääntöisesti Hanna ja muitakin ääniä kuullaan. Sivuhenkilöitä on jonkin verran, on jokunen ystävä tai pariskunta nuoruusvuosiltaan, Oscar, David, Doris, Emilia ja Aurora ja heidän kanssaan muistot iloisista juhlista, tärkeistä keskusteluista taiteesta, tieteestä ja poliittisista aatteista, oman tien löytämisen vaikeuksista ja siitä riemusta, kun se sitten taiteiden tai rakkauden kohdalla löytyy. Yksi Hannalle tärkeä henkilö on oman jo kuolleen äidin rinnalla häntä itseään nuorempi Emma. Sivulla 10 Hanna toteaa, ei tuntematon minua pelota, mutta ajatus lähtemisestä tekee kipeää ja jo tarina alussa käy ilmi, että 80 ikävuoden kulmilla olevan pariskunnan Hanna pohtii paljon sitä, mitä kaikkia ajan kuluminen, takana olevat avioliitoyhteiset ja ihan omatkin vuosikymmenet ja vääjäämättä edessä oleva kuolema tarkoittavat. Mikään tragedia kuolema ei Hannalle selvästikään ole, vaan ennemmin luopumista, kuten vanheneminenkin. Luopumista jostain sellaisesta, jota aiemmin on pitänyt ihan itsestäänselvyytenä. Sitä, että jaksaa tehdä kaikkea, arkistakin liikkua, matkustaa, tehdä taidetta, siis Hannan kohdalla maalata, tavata ihmisiä ylipäätään siitä, että ystävät ovat vielä tavattavissa ja elossa. Kirjailija Kristina Wallin, miten päädyit reiluna viisikymppisenä tekemään tällaisen maailman laituriromaanin maailman, jossa 80-vuotiaat ovat päähenkilöitä ja kuolema on hyvin lähellä? Mistä tarinateksti sai oikein alkunsa?
Se, että mä päädyin kirjoittamaan vanhoista ihmisistä, niin siihen vaikuttaa varmaan oma keski-ikä ja se, että ne mun oman lapsuuden aikuiset, niin he on joko vanhoja tai sitten osa on jo kuolleita. Mun mielestä vanhuksista kirjoitetaan aika vähän tällä hetkellä meidän kaunokirjallisuudessa. Ja silloin kun kirjoitetaan, niin se näkökulma on usein hoivan näkökulma. Ja se on totta kai tärkeää, mutta mä kaipasin siihen rinnalle jotakin muuta. Tai sitten toinen lähestymistapa on usein, että vanhat ihmiset näytetään jotenkin koomisessa valossa tai huumorin kautta. Mutta mulla oli tarve näyttää ajattelevia ja tuntevia ja voimiensa rajoissa aktiivisia, älykkäitä ihmisiä, jotka on vanhoja, mutta joiden identiteettiä se vanhuus ei määritä mitenkään yksioikoisesti. Ja vanheminenhan on teema, joka koskettaa meitä kaikkia. Se on jotenkin siellä ihan ihmisyyden ytimessä, samoin tietysti kuin se kuoleman mysteeri.
Milloin aloitit laiturin kirjoittamisen?
Siitä on melkein 5 vuotta. Mä luulen, että 2021 mä tein ensimmäiset aloitukset. Ja mulla ylipäätään niin tekstit syntyy tosi hitaasti. Mulla on jotakin semmosia visuaalisia alkukuvia, joista mä lähden liikkeelle. Ja tässä laiturissa niitä oli oikeastaan 3. Ne on siis sellaisia mun omia mielensisäisiä kuvia. Toi katkelma, minkä mä luin ihan alkuun, niin se oli yksi niistä alkukuvista. Eli on laituri ja meri, on kylmä vuoden aika, 2 vanhusta, jotka kasvattaa jääpeitettä iholleen. Ja sitten toinen mun alkukuvista oli uima-allas. Siellä uimaltaessa veden alla makaa nainen, hengittää tavallaan sen veden läpi. Ja siinä aika alkuvaiheessa mä huomasin, että näissä molemmissa mun alkukuvissa on vesi, toisessa se on vapaana vellova meri ja toisessa hyvin tämmöinen rajattu altaaseen pakotettu vesi. Mutta mä en tiennyt vielä, että miten ne liittyy yhteen. Ja 3. alkukuva oli sitten musta koira, joka kulkee vanhan naisen kannoilla. Ja näitä alkukuvia mä lähdin tutkimaan ja sitä, että minkälaisia säikeitä niiden välille rakentuu. Ja siitä sitten vähitellen alkoi syntyä tekstiä, joka on nyt kirja.
Aloitit runoilijana vuonna 2005 ja ensimmäinen romaani Vaikeampaa on olla näkemättä unia ilmestyi 5 vuotta sitten, niin nyt tämä toinen laituri. Ja runokokoelmia ovat siis muun muassa Kengitetty eläimen jäljet, Murtuneista luista, Jalan kantama, Kaikki metrit ja puut, Valon paino, Medusa meri ja Ilmaan uurtuva. Osaisitko sanoa, miksi romaanien parin löytäminen kesti suhteellisen pitkään? Yrititkö jo aiemmin vai veivätkö runot kaiken energian, jonka kirjoittaminen ja luovuus vaativat?
Koska runous on aina ollut ja on varmasti vastaisuudessakin siellä mun kirjoittamisen ytimessä, niin mä en kokenut sellaista tarvetta kirjoittaa proosaa. Mutta sitten vähitellen niin mua rupesi kuitenkin kiinnostamaan se, että jos mä kirjoittaisin tarinaa, niin mikä olisi se mun tapa rakentaa just esimerkiksi romaani. Että kun kieli on mulle se suuri rakkaus ja mä suhtaudun hyvin intohimoisesti kieleen, niin mä halusin tutkia myös sitä, että minkälaista voisi olla mun proosan kieli ja mitä runoudessa voisi olla sellaista, mitä mä voisin ikään kuin ujuttaa sinne proosan kerrontaan. Et kun jos ajatellaan runoutta, niin siinä mulla on ihan äärimmäisen tärkeää tekstin tiiviys ja tiheys ja kaikki ne merkityskerrostumat, joita sinne pääsee syntymään. Myös hiljaisuus ja rytmi ja kirjainten sointi ja virkkeiden ja kappaleiden keskinäinen rytmi. Ja niitä mä halusin myös niin kuin proosakerronnassa kokeilla, että miten ne järjestyisi mun tekstissä ja kerronnassa.
Runoihin ja runollisuuteen tässä romaanissa kuuluu myös sivulla 155 Einari Oivallus runoudesta. Runous muistuttaa tarkkuudessaan musiikkia tai matematiikkaa, toteaa Einar. Niin kuinka sitten romaani, onko sillä Kristina Wallinin mielestä mitään tekemistä musiikin tai matematiikan kanssa?
Kyllä sillä voi olla, sikäli kun kielellä voi olla tekemistä musiikin tai matematiikan kanssa. Sekä romaanin kirjoittamisessa että runojen kirjoittamisessa, niin rytmi on ihan äärimmäisen tärkeä. Ja mä ajattelen, että se tekstirytmi, niin se on jotenkin sukua myös niin kuin paitsi musiikille, niin myös ihmisen ruumiilliselle rytmille, kaikille hengityksen ja verenkierron rytmille, ja että tavallaan niin kuin tekstilläkin on hengityksensä ja verenkiertonsa ja sykkeensä. Ja sitten jos siitä mennään vielä eteenpäin, niin voisi ajatella myös, että siitä rakentuu yhteys myös johonkin isompaan planetaariseen rytmiin.
Laituri on täynnä pieniä merkityksellisiä yksityiskohtia. Muistoissa lapsuudesta pyörivä hyrrä jäi lukiessa mieleen ilon ja surun välimaaston merkkinä, metaforana ja myös siitä, että jokin on iloinen asia ja kuitenkin se sitten vääjäämättä joskus pysähtyy, kuten elämäkin. Tulkinta on siis toimittajan. En tiedä, oliko hyrrä metaforaksi ajateltu, mutta siltä se ainakin lukiessa tuntui, niin kuin tuntui moni muukin asia, vaikka ne olivat aivan tarinaan liittyviä pieniä yksityiskohtia ja niillä oli oma paikkansa ja syynsä olla siellä. Miten löydät tekstin tällaisia pieniä, hienoja yksityiskohtaisia, kun tämänkin erityisesti mieleeni jääneen hyrrän? Muistatko sä sen hyrrän siellä
tekstissä? Muistan toki. Ja sen kiertävän liikkeen, se liittyy jotenkin myös siihen, miten aika ei ole pelkästään lineaarista, vaan myös syklistä ja spiraalimaista ja kieppuvaa. Et mä voisin kuvitella, että kun Hanna mielessään katsoo sitä hyrrän liikettä, niin hän näkee myös niin kuin ajan liikkeen ja sen, että miten vuodet pyörii siinä ikuisessa liikkeessään.
Kun luin laituria, niin ajattelin tuosta ajan spiraalisuudesta, että jos tässä elämässä käy hyvin, niin haluaisi Hannan tavoin katsella 80-vuotiaana taustapeiliä, muistella kaikkea, mitä on tullut nähtyä ja tehtyä, jäänyt tekemättäkin ja miettiä kaikkia valintoja, oikeita ja vääriä, kuten Hannakin uskaltaa tehdä. En ole vielä lähelläkään Hanna ja Einarin ikää, mutta silti koin monet heidän asiansa hyvin omakohtaiseksi. Yksi liittyy muistoihin ja olen tätä paljon miettinyt, minkä ikäisenä muistot alkavat olla merkityksellisiä. Ja tähän kysymykseen sain laituria lukiessa erilaisia vastauksia. Yksi virke jää erityisesti mieleen. Aika on nyrjähtänyt sijoiltaan ja vähitellen se luopuu lineaarisuudestaan, alkaa keriä taaksepäin. Tämä on kai se kohta, kun muistoista tulee merkityksellisiä, mutta milloin se tapahtuu, en tiedä, Hanna varmaan tietäisi, mutta osaisiko laituriromaanin kirjoittanut kirjailija-runoilija Kristina Walli vastata Hannan puolesta yhteen romaanista nouseeseen kysymykseen, miksi ihmiselämässä jossain kohdin aika nyrjähtää sijoiltaan, kuten kirjoitat, ja se lineaarisuus muuttaa muotoa, muistoista tulee tärkeitä.
Kyllä mä luulen, että se liittyy vanhenemiseen ja siihen, että yhä kirkkaammin alkaa ymmärtää oman kuolevaisuutensa. Ehkä se tulee jossakin siinä kohtaa, kun tajuaa, että enemmän elettyä elämää on takana kuin sitä ehkä on edessä. Ja sitten tähän jollakin tavalla liittyy ehkä myös se, että samaan aikaan mä uskon myös siihen, että ihmisessä kaikki ikäkaudet on samanaikaisesti läsnä. Sekin liittyy siihen ajan tietynlaiseen nyrjähtämiseen. Että vaikka mä olen keski-ikäinen nainen, niin mä olen myös se lapsi, se pieni tyttö, joka joskus oli. Ja mä voin löytää itsestäni myös vanhuksen, jos kuuntelen tarkkaan ja herkällä korvalla.
Laiturin noin 300 sivun aikana Hannan muistojen kautta tarina saa kaarensa, sivuhenkilöt paikkansa ja pariskunnan pitkä avioliitto iloinen ja surunen muotonsa. Pohdinnat ja havainnot taiteen tekemisestä ja taiteesta ylipäätään elämässä sen merkityksestä ovat tarinassa isossa roolissa. Hannan tekemä kuvataide ja hänen omat ilmeisesti suosikkinsa Hugo Simberiä ja Hilma af Klimtia myöten tulevat elävästi esille, kuten myös vaikkapa Carl Larsson ja musiikkissa sitten liikutaan aina jatsista Laila Kinnuseen. Niin kuuntelitko musiikkia, kävitkö taidenäyttelyissä, selaistko taidekirjoja vai miten virittäydyt ja löydät ne taideteokset, jotka tekstissä ovat sitten osa tarinaa ja tässä tapauksessa osa Hannan maailmaa? Liittyykö muu taide sinulle jotenkin kirjoittamisprosessiin?
Tosiaan rakkaus taiteeseen lävistää oikeastaan koko tämän kirjan, että Hannan ja Einarin koko elämä perustuu sille rakkaudelle ja he on aika lailla rakentaneet identiteettinsä sen varaan. Ja mullakin taide, siis myös muut taidemuodot kuin kirjallisuus, niin on ehdottomasti yhteydessä siihen mun kirjoittamiseen. Mä en kuuntele musiikkia, kun mä kirjoitan, mutta totta kai musiikki on tärkeä just esimerkiksi suhteessa siihen, mitä mä puhuin tekstin rytmistä. Mutta mä tykkään kirjoittaa aika lailla hiljaisuudessa. Taidenäyttelyissä mä käyn paljon ja mä myös kirjoitan ihan konkreettisesti taidenäyttelyissä. Ja sitten yksi mulle hyvin tärkeä taidemuoto on nykytanssi. Et mä käyn katsomassa tanssia ja ammennan sitten siitä teksteihini. Ja mä uskon, että musiikin ja kuvataiteen ja tanssin merkitys on nimenomaan siinä, että kun ne on sanattomia taidemuotoja, niin silloin ne puhuttelee suoraan mun alitajuntaa ja mä voin tavallaan sanoittaa sen, minkä mä oon ymmärtänyt, mutta sillä tavalla, että se ymmärrys ei määrity jotenkin tiukaksi teesiksi tai väitteeksi, vaan pysyy avoimena. Ja siinä on mun mielestä niin kuin taiteen voima, että taide kuljettaa meidät sen äärelle, mitä me ei varsinaisesti ymmärretä tai mitä me ei voida tällä arkikielellä sanoa. Mutta sitten samalla kun se kuljettaa meidät sinne, mitä me ei kokonaan ymmärretä, niin se lisää meidän ymmärrystä maailmassa. Ja siksi taide on aivan, kaikki taide, aivan elintärkeää.
Hanna kertoo romaanin aikana elämässä salaisuuksia ja kipeitä asioita lukijalle. Avioliitto Einarin kanssa on hyvä ja rakkautta on paljon, mutta elämän varrelle on mahtunut myös jonkinlainen suhde Emmaan ja yhteen galleristiin. Isän pois lähteminen, kun Hanna oli pieni, oli yksi kipeä asia ja äidin kuolema 30 vuotta sitten. Niin mikä oli laituria tehdessä kaikkein vaikeinta? Mä mietin näiden kipupisteiden kautta, että onko niiden tuominen teksti ollut vaikeata vai helppoa?
Ensinnäkin mä haluaisin sanoa noista kipupisteistä ja niistä suruista, joita on sekä Hannalla että Einarilla. Että mä halusin kirjoittaa myös siitä tavallaan, että surut on ihmisyyteen kuuluvaa. Ja Hannalla ja Einarilla ne surut on asettunut sillä tavalla hyvään asentoon, että elämä voi olla hyvää ja elämä on ollut hyvää, vaikka on ollut myös surua. Ja sitten se, että oliko suruista vaikea kirjoittaa vai helppo kirjoittaa, niin oikeastaan tämän kirjan kirjoittamisessa ja mulla ylipäätään kirjoittamisessa, niin mikään ei ole helppoa ja mikään ei ole vaikeaa. Et mä en ajattele kirjoittamista ollenkaan helpon tai vaikean kautta, vaan se kirjoittaminen on mulle semmoinen pitkä prosessi, jossa mä elän ja tutkin kieltä. Se on ikään kuin pitkä matka, jota mä kuljen ajattelematta sitä perille pääsemistä. Solmin vaan niitä rihmoja toisiinsa, kunnes se teksti on sitten jonakin päivänä valmis.
Mistä sä tiedät, milloin teksti on valmis? Kirjoitatko sä monta kertaa sen puhtaaksi ja huomaat, että nyt tämä on tässä vai kuinka se tapahtuu?
Mä kirjoitan monta kertaa alusta loppuun, mutta mä kirjoitan myös yksittäisiä virkkeitä monta kertaa. Mä luen niitä ääneen, tunnustelen niiden rytmiä. Se on äärimmäisen hidasta. Ja sitten kun mikään ei siinä tekstissä enää koko ajan vaivaa mun ajatuksia tai herätä öisin miettimään, niin ollaan aika lähellä sitä, että alkaa olla valmista. Mutta mun on myös hyvin vaikea irrottaa tekstistä ja mä muokkaisin tekstejäni varmasti aivan loputtomiin, jos niin voisi tehdä.
Laiturissa on paljon metaforia ja sen nimi on yksi metafora. Laituri on tietysti lähtökohtaisesti maan ja meren välissä, silta kumpaankin Hannan ja Einarin kotitalon rannassa, ja Hannalle ja Einarille merellä on elämässä suuri merkitys. Muun muassa yksi syy kotitalon ostoon oli meri. Hanna käy uimassa ja vesielementtinä on läsnä tekstissä useissa kohdin kasvien ja muiden veteen liittyvien asioiden kanssa. Laituri myös tarinassa ainakin minulle elämän ja kuoleman välissä oleva paikka, silta kumpaankin suuntaan. Paikka, jonka kautta siirrytään tarinassa, ei kuoleman puolelle, mutta siihen, josta se voi jo nähdä ja ymmärtää ja tajuta, että se odottaa aivan tuossa, niin kuinka löysit romaanille näin osuvan nimen? Oliko se jo työnimenä?
Kyllä se oli. Se oli ihan sieltä alusta saakka. Ja se saattaa liittyä siihen, että yksi niistä alkukuvista, joita mä näin kirjoittaisin, ennen kuin rupesin kirjoittamaan tätä kirjaa, niin oli nimenomaan se, että kaksi vanhaa ihmistä seisoo laiturilla. Sieltä tuli se laiturinimi ja pysyi tosiaan mukana ja kirjan nimenä ihan koko ajan. Ja tuossa avasit noita laituriin liittyviä merkityksiä, niin sitten samalla tavalla niin meri on hyvin metaforinen tässä kirjassa. Se on ensinnäkin toki konkreettinen meri, kylmä ja pohjoinen meri, ja tärkeää on uiminen ja sukeltaminen. Mutta sitten se jotenkin asettuu myös semmoiseksi tuntemattomuuden metaforaksi, mikä on tietysti aika luontevaa, koska ihan oikeastikin suurin osa meristä on tuntematonta. Se meren tuntemattomuus liittyy laiturissa siihen, että Hanna maalaa merta, eli siihen taiteen tekemisen prosessiin, ja Hannan taiteessa meri on tavallaan hänen alitajuntaansa kuva, mutta sitten myös siihen, että Hannan läheiset kuolleet ihmiset paikantuu sinne mereen. Et siinäkin tulee semmoista aikojen kerrostumaa siellä meressä.
Tiedätkö jo, mitä kirjoitat seuraavaksi? Runoja, romaani vai jotain ihan muuta? Kuinka paljon uskallat tulevasta kertoa?
Tällä hetkellä mä viimeistelen lastenkirjaa. Älä pelkää pöö ilmestyy ensi syksynä teoksen kustantamana, ja sen on kuvittanut upea kuvittaja Erika Kallasmaa. Ja mä olen niin tavattoman iloinen tästä lastenkirjasta, koska lastenkirjan kirjoittaminen on ollut mulle todella pitkä haave. Mä joskus yli 35 vuotta sitten nuorena kirjallisuuden opiskelijana varovaisesti haaveilin siitä, että joskus minusta joskus tulisi kirjailija. Ja se haave oli nimenomaan siihen kuului se, että mä kirjoittaisin nimenomaan lapsille. Ja sitten tämän lastenkirjan viimeistelyn lisäksi niin kirjoitan tällä hetkellä uusia runoja. Ja nautin siitä, että saan taas sukeltaa sinne runon kieleen ja viipyä siellä runouden merkityskerrostumissa. Ja runon kirjoittamiseen mulla liittyy aina myös semmoinen viipyminen jossakin ei-tietämisessä. Mä kysyn ja ihmettelen ja eksyn perille.